Eta bai, lehenagotik ere errandugu Iturengo Pulunpa ikastetxe berria, ba laster oporraldia akituta, hau da ja urtarrilaren 11an estreinatuko dutela, ba herriko ikaslek, maistruek eta bueno, arate hurbiltzen direnek, jakine, ba maistru edo irakasletako bat hementxe bildiko dugu. Michelen Gereka, ja espaldiskotik hor gainera ari dena lanean eta gainera bere denporan ere herriko zinegotziere izan dakoa, bueno, berriki arte, erran dezagun, alare elkartu gaitezen arekin, eta ia zer dion, egunon, Michel?
Egunon, egunon.
Hoxe da, eta bueno, azkenian alegatu da, alegatiko daguna.
Ba, bai, zuk esan zuman, azkenian, bada altxaferu ederro bat botatzeko guna.
Bueno, ixe, eta bera, zeren, unek hasi zenetik, ia drama urte batzuk.
Ba, egia esan, zehatz mehatz ezin dizut esan zenbat urte da damazkigun honekin, baina 21 ziur, 21 esaten bat gude motz gelditzen naiz. Ba, ditut hemen maiganean nik denpora guzti honetan gordetako egunkaritako rekorte batzuk, eta ba, ditut hemen datak 2005-ekoak, 2007-ekoak, 2013-ekoak, egunkarietan atera diren referentziak eskola berriari buruzkoak. Ordan 21 urte esan dezakegu honen atzean ibili garela.
Bueno, erran dezagun 21. mendea asmentatik bederen bai.
Bai. Ziur gainera, 20 urte hauek, bai.
Eta, bueno, nebeizu gibelat eginen dugu, duela 20 urte edo 25 urterat eta gibelat eginez, eta orduan zeguran zagun eskola, zenbat ikaslekin eta ze behar ikusten zinuten, azken finean eskola erran dezagun udaletxea den ereikin herriko etxe horretan berien eta baitzagun, ez?
Bai, gauza da hori, oindala, oza, hain atzera joaten bagara, oindala 30 edo 35 urte eskatzen zituzten gauzak edo exigentzi maila eta gure aldetik ere eskakizun maila ezberdina da, denporak aldatu dire, eta lehen konformatzen ginen gauza batzuekin oin ezin ikustekoa dire, esan edo gero bestalde espazio aldetik ere umen kopurua hasitzen joan da Iturenen, eta lehen 30, 35 ume inguru ibiltzen bazen, ba on ja 70-etik pasa gaude. Orduan denporaren poderioz beharrak ere bueno, aldatzen joan dire, eta noski gelditu da gaur egun esaten zuten Nafarroko departamentukoek esaten zuten eskola hau, o sea, Itxungo bezalako eskola etzeola inun Nafarroan eskola bat egoera honetan. Zan edut, espazio aldetik txiki, infrastruktura aldetik infrastruktura zaharkitua, legedi aldetik erabat gabezi askorekin, eta bueno, gelditu dana hori zaharkitua, eta gainez lepoka gaude, ez gara zartzen hor, ja, espaldiko partez.
Bueno, gainera, bai, geure begiz ikusteko aukera izan dugu, ez, irrati tresnariekin eta arati joan garen aldirore ze komeriak ez egin beharri izan din gintuen,
bueno,
ure moldatzeko.
Bueno, zuek izan zarete lekuko, horren lekuko ere, bai.
Bueno, gauza da, geroztik ere horren, gaizki ulertu ezpaldi badut, nolapait ikasleen kopuruare hazi dela, ez, urte horietan horren.
Bai, begira, oin dut hemen adibidez 2005-eko egunkariko rekorte bat, ez da, eta jartzen du hezkuntza, bueno, konpromiso hartzen dula Itxunan eskola berria egiteko. 2005-eko urrikoa da, eta orduan jartzen du 49 ume zeudela, 3 urtetik 12 urte arte. Eta oin gaude hori 70 pasa. Orduan hemen Itxungo eskola badakizue funtzionatzen dula gela batean adin desberdinetako umeak elkartzen dire. Orduan hor kopuru batzu daude, 16 pasatzen direnean gela hori desdoblatu egin behar da. Orduan lehen 4 unitate baldin baziren, oin azkenengo urtetan gabiz beti 6 edo 7 unitatekin. Horrek esan nahi du beti gela berriak habilitatu izan behar ditugula, eta udala joan da, ba, udal desberdinak, egon diren udal desberdinak joan dire laguntzen altzutzen neurrian, ba, gela udaletik zati bat kendu eta gela bihurtu, almazen bat kendu ostatutik eta gela bihurtu, eta horrela ibili izan gara azkenengo urte askotan, baina iritsi da momentu bat benetan ez garena sartzen eta benetan ikusgarria da zein egoeretan dauden oin umeak, hori hiru urteko umeak igo behar dute hirugarren pizura gelara sartzeko, eskailera bakar badago erditik, ez dago noski zute bat edo baldin badago ez dago inolako ziurtasunik, bueno, holako mila gauza aipatu nezaken, ezta? Eta benetan egoera latza. Egon izan gara gurasoak hartzen pasillotan ez genulako nun hartu guraso bat, gela guztia beteta zeudelako, eta bueno.
Bai. Alaxe. Bai, bueno, ta gainera Doneste beti goiti, zerraten alda ezkurra, errekari dagokinez, hori dela, dagoen eskola bakarra Elgorrieganez, gero ondotik ere Zubieta eta Ezkurrako ere entxe zituzten, eta claro. Hoi da, bakarra hoi da.
Ez que zuk aipatu duzun bezala, azken 25 urteetan aldaketa asko egon dire, guk ezautu ditugu Irekiak Ezkurrakoa eta Zubietakoa,
Behintza
Labaiengoa, Eratsungoa, eta hori danak itxi dire. Itxi dire 20 urte hauetan, azkenengo 20 urte hauetan. Horrek itxurengo eskolarako ez du suposatu hainbeste, itxunan ikasle gehiengoa itxundarra dire, baina badaude gutxi batzuk etorri izan direna bai Zubietatik eta bai Elgorretik gaur egun ere etortzen dire, baina gehiengoa itxungo eskola da bai.
Lehen aipatu dut ere, bai maestro izateaz gain eta urte andana batez hor maestro zarela, Herriko zinegotzere izandakoa zara, baut uste 2011 eta 2019 urte hoien artean, beraz bi alditan, ez zinegotzi?
Bai, ala izan ez, bi legislaturan, aurreko bitan. Bai.
Beraz, ez bakarrik eskola barnetik, gero udal barnetik ere prozesua jarraitzeko aukere izan duzu eta itutugunez horren aldere haunitze jokatu da borrakatu, konta izu nola izan den prozesua orokorrean?
Ba, begira, ni udalera sartu nintzenean ja banaramazken urte asko maisu bezala, eta orduan udalera sartu ginenean argi zegoen gure eskakizun edo zereginetako bat eskola berria lortzea izan beharko litzatekela, benetako beharra zegoelako. Eta horre euki dut parada ikusteko zer den burokrazia eta zer den udal barrenean egonda nola kostatzen diren gauzak mugitzea eta zer den makinaria martxan jartzea, ezta? Zer den burokrazia, zer den oztopoak eta zer den gauza bat aurkeztu eta gauzatu arte. Ba, nik esango dizut, hori 2010-ean sartu ginen gu, eta 2010-ean bertan lehenengo bilera eskatu genuen departamentukoekin, nola bait, aurretik eta aurreko udalek egindako guzia berrartzeko eta oroitzarazteko aizue nola dago hau, gu aspaldiaz ginen hau eskatzen nola dago, beti azten ginen zerotik bezala. Ah, bai, ez genuen honen berri, eta berriro oroitzarazi, dokumentazio berriro maiganean jarri, eta gu hasi ginen, gu sartu alaz 2010-an sartu ginen honekin lehenengo bileran, eta ongara bilerak, eta pizkoa ja esperantzare galduta, eta bueno, azkenian nolabait lortu genuen hau lotzea, eta justo gu atera ginenean, hasi zen lehenengo eskabadorak martxan, ba, gaur egun ikusten dugun eskola berria ari hasi da emateko benpin.
Ba, hoi da, ez, obrak okrespaneiz, 2019ko azaroan lauan hasi eman ziren.
Bai, ala da.
Ja, 2019an atera zineten udaletik, baina egiartekola, ja baimena egiazki errateko, bueno, ja badakigu, eginen dela, noiz jakin zinuten?
Bueno, eginen dela, ahoz esan da ez, lasai eginen da, eta lasai hau dena itxita dago, ba igual bizpairu urte lehenago jakin genuen. Baina esaten dizut, hilabetea pasa, eta gauzak ez direla mugitzen, guia beldurtuak hasia ginen, zati, gu ateratzen ginen udaletik, baina departamentoan ere aldaketa etortzeko susma bat deon. Orduan guk itxi genuen akorde guztiak talde batekin, talde hori aldatzen bazan, guk horren beldurra genuen. Aberzea gertatuko zan, hoie joan ezkero, berriro utxetik hasi edo zer. eta azkenean, bueno, dena lotuta gelditu zen, edo aipatu beharra dut ere, gure bigarren legislaturako taldean ginenetako batzuk, zorionez gaur egun udaletxean jarraitzen dute, Ibaldo Herrian, orduan horiek ere jarraipena eman diote tramite guziei, eta pixko bat burokrazia eta zer guziei, ez da, martxan jartzeko.
Bueno, ira, bitartean ikasturtea bere, orain arteko eskolan, eman duzue, aurten gainera aski urte berezia izan da, COVID-aren eta afera hor izan dugulakoz, badugulakoz, eta horrek ere pentsatzen da unitz, ez, baldintzatu izanen duela zuen egunerokoa?
Ba, ikaragarri, baldintzatu, imaginatu, aipatu dizudan baldintzatan gehi COVID-aren ondorioak gehitzen badugu, ba izan da zaila egunerokoa gure eskolan. Ez bakar guretza, zaila denontzat izaten ari da eskolan eta toki guztitza, baina guk hori espazio murritza eta murrizta horietan protokoloak ezarri balban da dituzu, ba, aretago zailagoa. Baina, bueno, moldatu gara, guretzat pena ikaragarria da, hainbeste urte ondoren, borrokatzen duen ondoren, egin genezaken festa ikaragarri bat oneri eskola zarreri agurre egiteko eta eskola berriari ongitzerre emateko, eta zoritxarrez ba ezin izan dugu deuz egin, ba ezin garelako elkartu eta, bueno, deno dakigun arazoen gatik, ez da? Eta hori pena izan da, esate izuz gogoa, altxazeru gigante bat botatzeko gogoa du, eh?
Eta ez bakarrik orduen eskola berriari ongitorri emateko edo inauguratzeko, baizik zarrari ere merezimenduz ere agurre emateko orduen.
Noski, zarra horretan zubakizu hor zenbat generazio pasatu diren ja, hori bizi asko pasatu dire hortik eta gauza asko eta nire eta asko bizitzi izan ditugu onak, txarrak eta esan onak, baina orokorrean hori bizitza oso bat, edifizio baten eta herri baten bizitzaren zati handi bat, nola baita handi bati bukaera edo kapitulo bukatzen dugu eta kapitulo berri bat azten da, ez da?
Horren ustailaren amekan, bauz, zerbaitola egiteko asmoa.
Bai, gu urtarrilarek amaikan eukiko dugu sensazio hori palazio batera guazela, palazio eder batera.
Hoi da, ikusiko, nola hartzen duzuen, palazio, baino itxura modernoko palazio garranen dugu, ez?
Bai, itxura alakoa du, itxura ala Guggenheimeko antzeko modernokeria sartuta dago, baina benetan barrenetik Guggenheimek bakarrik ikusi ditugu honiok aurri gabe, baina beste sensazio bada, benetan hori, badugu sentsazioa hori hotel baten egoteko edo gure gaur egungo oinaze eukidugun egunerokoarekin edifizio berri hortara pasatzea, benetan guretzat hondi sinistu ezintarria da. Eta benetan hondi pelikula bat bezala ikusten dugu, ikusiko dugu egunerokoarekin, eta gogoa dugu hori eskola hori aurrez beteta ikustea eta eguneroko zaratarekin eta eguneroko joan etorriarekin.
Bueno, orain arte, herriko etxeko erekin errortan zineten, baina, erran bezala, eraikin hori hainbertze gauzetarako eta erabiltzen zela kontutan hartute, bai beharrare hortik aldatzeko, adratzeko, plaza alde batetik bertzerat zeharkatiko duzu, baina, bueno, otzate sobera urrunduko.
Ez, urrundu ez, baina gure egoera benetan aldatu, bai gu eskola zarrean, esate zut orokorren oso oroitzapen politia ditugu denok, baina atera izan behar gara, izan gara bi alditan gutxienez zutearen alarmangatik edo kalera, eta bomberoak etorri beharra, eta behian ostatua dago, orduan ostatuko tximinia edifiziora guzitxi goitxi beti doia. Eta susto bat baino gehiago izan ditugu, eh? Eta benetan, egoera horra zentzu horretan, udala, ostatua, eta eskola dena edifizio batean, gehi inauteritako ospakizun guziak edifizio berdinan dire. Gu inauteri guzitxan eukitzen genuen hor aste beteko olako eromen bat, batik inauteriak hiru egunetan gu jai hartzen ditugu, baina beste egunetan inauteriak jarraitzen du eta eskolak ere bai, orduan benetako eromena izan da urte askotan inauterina. Orduan aurtengo inauteriak zoritxarrez ez dire ongo, baina zentzu horretan eskola berrian lasaiago biziko ditugu.
Bueno, Nafarroko gobernuak azkenan bi kakotx 6 milioi euro inbertitu ditu proiektu untan, ja ustailaren amekan inauguratiko dena, eta ja egun hortatik hor lanean hasiko zate, barnetik ikusteko aukerare izan duzu eta ez dakit, amaikarako dena preste horren ote den, Michel?
Bueno, amaikarako, benpen, azteko moduan prest utzi beharko dugu, baina oinik eunaka kaja ditugu irekitzeko eta bere tokian jartzeko, orduan horrek ere bere denporatxa hartuko dugu, baina bueno, bai, saiatuko gara ahalik eta abu duen errutina bihurtzea eskola berria ere.
Bueno, Lexe, ez dakit, besterik hola erraten aldugun, bihar badare ikinari buruz, hola datu teknikorik hola eman nahi badakuzu, hola pite nola osatu izanen den, edo zen bat gelekin eta...
Bueno, datu buruz hori, ni metro karratuak, ez dakit, 2000 metro karratu inguru du parzela guzia, baina badakitzena da, 6 unitate izango ditula, 6 unitate da, 6 tutorentzako gela, gela ederrak, lehioi handiekin eta argitasun handiarekin, eta gero badago beste gela bat musikako gela, informatikako gela, ingeleseko gela, irakasle gela, zuzendaritza gela, bainu berriak, zukalde berria eta jantoki berria, dena ongi ekipatua, orduan izaten zu, zera front, gimnazio eder bat, instalazio guztiarekin, orduan benetan guretzat da sinistu zen da bea.
Horretan horretan utziko dugu, Michel, nola nahi esker mila, horren berri emateagatik.
Esker mila zuei aukera emateagatik, eta nik ere esker mila luzatzen nahiko nuke departamentuko guziei, ba, azkenian gauzatu izan dugulako lako proiektu haundi eta eder bat, betirako gelitzuko da herrirako.
Erkiba, Michel, sei bizkorba, izarongi.
Mila esker, aio.